Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, taip ir šį šeštadienį mes norime šitą laidą truputį padėti į šalį ir kalbėti apie tokį vieną svarbų įvykį bažnyčioje, tai yra ypatinga misijų mėnesį, kurį popiežius paskelbė dar birželio mėnesį, kad spalio mėno bus ypatingas misijų mėno. Ir štai šioje laidoje dalyvauja keli svečiai. Dalyvauja Marijos radijo prezidentė Egidija Vaicekauskienė. Sveiki gyvi.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir taip pat dalyvauja nacionalinis misijų direktorius, kunigas Aleksandro Barelis, salezietis.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Ir taip pat netrukus prie mūsų prisijungs Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, misionieriškos dvasios ganytojas, kuris čia skuba į studiją į Kauną, kad su jumis pasidalintų troškimu skelbti Dievo žodį, kad mus visus užkrėstų tą nuotaiką dalintis Evangelijos žinia. Taigi, norim atsiliepti popiežiui Pranciškui, kuris visą bažnyčią kviečia apmastyti misionieriškumą bažnyčios ir štai skelbia misijų mėnesį, ne tik tai kažkur toli nuo Romos, toli tose šalyse, kurios nuo seno laikomos misionieriškomis Afrikoje, Azijoje, bet jis skelbia ypatingą misijų mėnesį visoje bažnyčioje. Taigi, turbūt reikėtų pirmiausia ir klausti nacionalinės misijų tarnybos direktoriaus kunigo Aleksandro Barelį, na, kodėl čia popiežius nusprendė paskelbti tą ypatingą misijų mėnesį?
Na, kada popiežius skelbė kažkokius ypatingus ar metus, ar mėnesius, jo žvilgsnis ir mintis yra pastoracinė. Tai reiškia, nori padėti bažnyčiai įsisamoninti labiau, kas jau yra. Žodžiu, čia nėra, kad atsirado kažką naujo, kad bažnyčia steigiai turi galvoti, mąstyti apie misijas, tarsi kažkas svetimo ir papildomo. Yra, nėra, na, to misionieriškumo nėra būtiniausio. Iš tikrųjų, bažnyčia nuo savo kūrimo pradžios, pirmame amžiuje, galima sakyti, nuo pačio Jėzaus, kada jis eidavo per Galilėjos ir Judėjos kaimus, yra misionieriška. Atneša gerąją naujieną kitiems. Po Jėzaus tęsė toliau tą jo misiją apaštaliai ir mokiniai. O kada apaštaliai buvo nukankinti, išskyrus Šventojo Jono, visi kiti buvo nukankinti, tęsė toliau ir kiti tikintieji, kurie tapo misionieriais. Ir pradedant nuo Viduržemio jūros regiono, per visą pasaulį skleidėsi ta žinia. Dabar, popiežius sako, atsargiai negalvoti, kad misijų tema priklauso tik tai toms jaunoms bendruomenėms, kur nesenai atsirado katalikų tikėjimas arba dar neatsirado ir vyksta skelbimas. Misionieriškumas priklauso visai katalikų bažnyčiai ir kiekvienas tikintysis jau, kad yra pakrikštytas, yra siunčiamas į pasaulį kaip misionierius. Be abejo, kiekvienas eina pagal savo pašaukimą ir pagal savo gyvenimo sąlygas. Jeigu žmogus yra senas arba ligotas, kokiu būdu gali būti misionierius? Malda, pasiaukojimo. Jeigu žmogus yra šiek tiek jaunesnis, sveikesnis, gal dirba, gal turi kažkokią veiklą tarp kitų žmonių, gyvenant savo tikėjimą, krikščioniškai tikėjimą tarp tų žmonių, irgi jis yra misionierius. Tarp visų atsiranda taip pat, kas yra atviresnis ypatingam Dievo kvietimui, palikti savo šalį ir eiti ir atnešti tą gerąją naujieną ir kitoms tautoms, kitoms bendruomenėms. Bet nieko nesikeičia, ar tu Lietuvoje, ar tu namuose, ar darbe, arba užsienį gyveni savo tikėjimą. Svarbiausia yra, kad ištikimai laikytis krikšto įsipareigojimus.
Na, tas jau ir toks šūkis, kaip pavadinti šitos misijų to mėnesio, yra lietuviškai išverstas pakrikštyti ir siunčiami. Tai vat kaip tik ir primena, kad nuo krikšto prasideda ta pasiuntinybė, tas misionieriškumas ir kad tai, reiškia, tęsiasi turbūt visą gyvenimą. Nepakanka tik tai vat pasakyti, aš kažkam papasakojau apie tikėjimą ir atlikau savo misiją, turbūt taip.
Be abejo, geriau nekalbėti apie tikėjimą, o kalbėti tikėjimą. Yra šiek tiek kitaip. Dabar tas šūkis pakrikštyti ir siunčiami buvo sukurtas italų kalba. Yra keletas skirtingų būdų išversti į lietuvių kalbą tas šūkis. Aš esu ne lietuvis, bet susidomėjau ir įvairiausiais būdais. Yra pakrikštytieji ir siunčiamieji, yra pakrikštyti ir išsiųsti, ir yra pakrikštyti ir siunčiami. Aš asmeniškai pasiūliau viskupų konferencijai pasirinkti būtent tokį paskutinį variantą – pakrikštyti ir siunčiami, duodant suprasti visų pirma, kad krikštas buvo, bet tas krikštas yra gyvas ir šiandien. Esame pakrikštyti visi kartu kaip bendruomenė ir nuo to krikšto kasdien Viešpats mūsų siunčia į pasaulį. Nėra, kad tas siuntimas įvyko tik tai krikšto dieną, o paskui tu gali prisiminti, gali pasimiršti, gali daryti, gali nedaryti, ai, kiekvienas kaip nori. Ne, iš to krikšto kasdien, ir ten yra būtent, kad mes kasdien ir meldžiamės, nepasitenkinam tik tai vieną kartą per metus. Mes kasdien meldžiamės, atnaujiname tą dievų buvimą mumise, ta priklausomybė Jėzui, kaip jo broliai, Dievui, kaip jo vaikai, ir esame siunčiami kasdien pas kitus. Kada sakome, esame siunčiami į pasaulį, tai reiškia, kad neturime atsiriboti tik tai, aš iki šiol tai liūdysiu Kristų, bet tegul Dievas nieko daugiau ir neprašo. Tas atvirumas Dievo valiai padaro mus, kad ten, kur Dievas siunčia, ir ten mes gyvenam krikščioniškai.
Toks išorinis pretekstas skelbti ypatingą misijų mėnesį būtent šiuo laiku, šį rudenį, yra popiežiaus Benedikto 15-ojo, kadaise parašyta apaštališkasis laiškas Maximum Illud, kuris buvo parašytas 1919 metų lapkričio mėnesio 30 dieną. Ir kaip tik tai vat, šį rudenį sukanka 100 metų nuo šio laiško paskelbimo. Ir popiežius Pranciškus, prisimindamas va tokią sukaktį šio dokumento, apžvelgė tą dokumentą, kuriame dar 1919 metais popiežius Benediktas kvietė išeiti iš to tokio uždarumo, iš to etnocentriško užsisklendimo ir kad Evangelijos skelbimas būtų peržengtas bet kokius interesus – karinius, ekonominius, kolonijinius. Na, tiesiog, aišku, rašė tą dokumentą to meto sąlygomis ir aplinkybėmis, kuomet tikrai buvo truputį gal kitokia ta pasaulio situacija, bet kartu jisai vat, pabrėžė tokį dalyką, kad Evangelija turi išeiti iš, tarsi iš krantų, išeiti iš tam tikrų ribų ir neapsiriboti tik tai kažkokiu nacionaliniu lygmeniu. Ir kad toji žinia turi, reiškia, visuotinai sklisti, nes tai pranoksta bet kokią vieną tautą, vieną kraštą, vieną etninę grupę ir kad tai skirta visiems ir kad kuo daugiau, tai būtų, kad kuo daugiau tai paplistų ir kuo daugiau žmonių į tai galėtų įsijungti. Ir pasirodo, kad net ir 100 metų praėjus tai lieka aktualu, kaip sakant, iki galo neįvykdyta. Tai kaip žmonės, ar čia buvo gal abejingi visus tuos metus, neatsižvelgė į popiežiaus Benedikto tą pakvietimą, ar tiesiog kažkokie kiti interesai nustelbė?
Kaip dažniausiai prie žodžių mes irgi priprantame ir ta žodis misija, kurį mes girdim tikrai ne pirmą kartą, manau, daugeliu yra, kur galėtų pasakyti, misionieriai buvo, keliavo, nešė Dievo žodį į kraštus pagonių, kaip mes irgi šventėme Lietuvą 100 tūkstančio metų paminėjimą Lietuvos raštuose, tai irgi misionierius, arkivyskupas keliavo. Ta žodis, jisai kažkur tai labai aiškus, bet kartu ir, manau, kiekvienam tikinčiajam šiek tiek ir praeinantis pro jį, pro šalį. Nu taip, ten kažkur tai, taip kažkada, tai taip prieš 100, prieš 200, dar prieš kažkiek tai metų. Tai popiežiaus šitas kvietimas, tai toks irgi nu, labai sveikintinas tuo, kad jis pirmiausiai visus mus krikštytus sukviečia tokiam staptelėjimui ir, ir pasiruošimui tą mėnesiui. Ką tai reiškia pasiruošimui? Tai pirmiausiai pasiruošimui savo širdyje, apsvarstant, jeigu kviečia popiežius, kviečia kiekvieną, kviečia į misijas, tai kaip aš galiu būti tas misionieris ir kaip mane tą eilinį tikintį šitą žodį riša su, su mano kasdienybė. Ir, ir manau, kad kiekvienas randa savo širdyje atsakymus, turbūt prie to paties, ką ir dėsto kunigas Alessandro, kad pirmiausia yra malda. Kad va tą padaryti, tarkim, aš kaip pati savo, mastau, nu ką aš turėčiau padaryti šitą misijų mėnesį pirmiausiai. Tai žinot, kaip savo atsakau, kad pirmiausia turiu padaryti auditą maldos, kiek aš skiriu laiko maldai, kiek aš išbūnu tą tokią ištikimą tai maldai, kiek man pavyksta paaukti žinojimų švento rašto skaitimų. Nu, va tas toks pirmas toks jausmas ir misijų žodžio sugretinimas kartu su savo kasdienybė, su ta, nes misijos, aš įsivaizduoju, irgi susideda iš keletos etapų. Turbūt nebus taip, kad mes iš karto pasieksime tokį nu, didelį rezultatą, atrasime staigi per naktį kažkokį tai įvykį labai svarbų bažnyčioj. Bet mano mintyje, kad misijos tai yra popiežiaus kvietimas visus mus, dar kartą visus, iki vieno, kuris moka žegnotis, kuris dažniau eina į bažnyčią, kuris rečiau eina į bažnyčią. Visus pakrikštytus pirmiausiai pasižiūrėti, o kas yra mūsų širdyse, nes misija tai eiti ir dalintis, ar ne, skelbti. Tai norint skelbti, turi turėti iš ko tą skelbti. Tai man misija, jeigu žiūrint tuo siauruoju atstumu, tai pirmiausia žinia į save, o po to visa tai, ką ir dėsto prieš 100 metų, kaip eiti į išorę ir kaip tą gerumą, ką ir mokina visa evangelija, tą atsisukimą į žmogų, tą gerumą parodyti šalia save esantiems.
Tai gal mes nepakankamai bažnyčia tą atsigrėžė į tuos popiežiaus žodžius, kad vėl ir vėl popiežių, kaip sakyti, na, kitos popiežių kartos vėl ir vėl grįžta prie tos temos.
Na, dešimt dievo įsakymus visi ir mokame puikiausiai. Bet tai nereiškia, kad niekada nepasikartojame ir niekada neiname į klausyklą atlikti išpažinti ir atsiprašyti už tai, kad gal neįgyvendinom pilnai. Visų pirma, reikia atpažinti, kodėl Benediktas 15-asis, nemaišykime su 16-uoju, Benediktas 15-asis gyveno prieš 100 metų. Benediktas 15-asis mato, kad baigėsi pirmasis pasaulinis karas. Keitėsi valstybių sudėjimą žemėlapyje. Europa galvojo, kad yra pasaulio bambas ir turi kolonijas. Tada Prancūzija, Anglija ir Italija, Vokietija pralaimėjo, todėl šiek tiek mažiau. Bet galvojo, nu tai va, mes atnešam kultūrą, mes atnešam tikėjimą Afrikos valstybėse, Pietų Amerikoje, Ispanija. 17-18 amžiuje. Tai va, Europa duoda kitiems, tegul kiti paėmė, tegul kiti išmoksta iš mūsų. Bažnyčios pozicija nėra tokia. Ir yra geriau, kad bent mes 100 metų po to laiško įsidėmėtumėm, kad ne Europa yra bažnyčios ar pasaulio centras, bet kad Kristus yra bažnyčios centras, bet kokioj vietoj, bet kokiam žmogui. Tai mes turime galimybę atsiversti ir labiau nuoširdžiai priimti Evangeliją ir misijų sritį. Todėl popiežius Pranciškus dabar grįžta mums su tokia atmintinė. Prisiminkime, kad esame visi misionieriai ir kad ne tik tai afrikiečiams reikia misionierių ir kad ne tik tai Pietų Amerikoje reikia misionierių, bet kad yra Europoje ir Lietuvoje. Ne gal misionieriai iš užsienio, nėra gal tokio poreikio, nors aš dirbu jau 20 metų Lietuvoje. Bet esmė yra, kad Lietuvai reikia lietuvių misionierių, nes Lietuvos visuomeniai trūksta liūdimo, trūksta džiaugsmo, trūksta Kristaus gerosios naujienos. O kas turi atnešti? Tik tai kunigai, tik tai vienuoliai, o kodėl tik tai jie? Ar tik tai jie yra pakrikštyti? Tikrai ne. Tada popiežius primena, kas jau yra ir kaip daugybė, no, pasauliečiai, katalikai jau yra įsitraukę į bažnyčios gyvenimą. Galvokime apie katekezę, kuri vyksta parapijose arba jaunimo grupėse. Pagalvokime, kiek yra Marijos radio savanorių. Kiek yra ir jaunimo grupių, maldos ir ne tik tai maldos, pranciškoniškas jaunimas, ateitininkai, yra katalikiška žiniasklaida, yra 99% veiklos Lietuvoje, nėra vedamos tik tai kunigų ar vienuolių, yra vedamos ir pasauliečiai, jie visi yra misionieriai. Bet popiežiaus noras būtų, neatsiribuokime tik tai tiek daug, dar daugiau, vietos yra pakankamai visiems. Ateikite ir jūs, kurie klausote Marijos radiją, bet konkrečiai neturite savanoriškos veiklos. Įsitraukite ir jūs kaip misionieriai. Ir būtent tas priminimis yra naudingas ne tiek misijoms, neįsivyščiose šalyse, kiek naudinga Lietuvos bažnyčiai, kiekvienai nacionaliniai bažnyčiai. Kodėl aš buvau paskirtas Lietuvoje, nors kiekviena viskupija gali puikiai daryti, surinkti aukas ir siūsti per Vatikaną į misijas. Dėl to, kad darbas nėra padarytas, kada surenkam pinigus ir siunčiam. Darbas yra, kada vietinė bažnyčia yra atgaivinama, yra atsinaujinama ir misijų pastoracija. Tai reiškia darbas. Ne?
Prie mūsų prisijungė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Sveiki gyvi, ganytojau.
Sveiki gyvi.
Ir noriu klausti, tai tas misionieriškumas bažnyčios visada buvo aktualus, tačiau mes visada siejam su tokiu išėjimu misiją. Ir štai popiežius kadaise tais 1919 metais reiškia rašė apie išėjimą ir dabar popiežius Pranciškus kalba apie išėjimą iš savęs, apie palikimą savo aplinkos ir štai kunigas Alessandro paliko savo gimtąją Italiją, 20 metų čia darbuojasi ir tai gal truputį, kaip sakoma, duoda tokio šarmo irgi, kai ateina žmogus iš kitos kultūros ir kalba tuos pačius nu, žodžius, tarsi nieko naujo nepasako, bet visiškai kitaip išgirsta na, tą kitos tauto žmogų ir tokiam visuotinumui atsiveria. Ar tai, reiškia, taip teisingai manyti, kad gerai yra vat, įsileisti ar kviesti kitos tauto žmogų, dalintis tikėjimu, vat, susipažinti su kita kultūra ir pačiam vykti kitos kraštus.
Taip ir gerai ir būtina, kadangi tai yra pirmiausia Jėzaus svajonė, eikite į visą pasaulį. Ta žodis eikite, pirmiausia rodo, kad turi krikščionis būti aktyvus, tada į pasaulį, tai nereiškia, kad kurkit savo pasaulius, juk galima buvo sakyti, kad krikščionis sukuria savo pasaulį ir jį plečia, kol nebelieka kito pasaulio, bet eikite, tai reiškia priimkite tą pasaulį, koks jis yra ir perkeiskite jį tuo Evangelijos raugu. Taip pamilo pasaulį, jog atsiuntė savo sūnų, skaitome Jono Evangelijoje. Ar mes taip mylime pasaulį, kad siūstume save į jį ir perkeistume? Dar turbūt meilės trūksta. Tai taip pamilti reikia. Pirmiausia, misijų motyvas yra meilė. Net tam pasauliu, kuris galbūt yra gazdinantis, kai kas padėjoja, kad sugedęs. Bet tai gerai, tu esi pasaulio šviesa ir druska, eik ir tvarkyk. O jeigu skundėsi, tai naudoji energiją ne tam reikalui. Į visą. Čia irgi labai įdomus dalykas, kad nėra sričių, kurios būtų, kaip čia pasakius, netinkamos perkeitimui arba nekrikščioniškos. Visos sritys, visos gyvenimo aspektai yra tas adresas misijom. Krikščionio pašaukimas iš tikrųjų yra būti misionieriumi. Ta mums sako krikštas, nes tai yra siuntimas. Ta mums sako Jėzaus Evangelijos žodžiai, kurie kviečia praktiškai kiekviename palyginime ir kiekvienam savo pamokyme į tą santykį. Ir aišku, yra mums kiekvienam iššūkis, kadangi reikia palikti savo pasaulėlį, sukurtą, patogų, atseit saugų, ir tas išėjimas visiems kainuoja. Prasideda jis turbūt, kaip minėjom, pirmiausia, išėjimas į maldą, ne? Išėjimas į bažnyčią, išėjimas į savo laiptinės kolidorių ir pažiūrėti dėmesio, ten galbūt yra kaimynai, kurie gyvena ir turi savo rūpešius, kaip jeigu aš prakalbinčiau juos, juk visi žino, kad aš greičiausia laiptiniai gyvendamas krikščionis, tai mane stebi. Ir jeigu aš toks pat, kaip ir jie, užsidarę visi, na tai, kuo jie skiriasi? Taigi, išeiti į laiptinę pirmiausia galbūt.
Ir galbūt praplečiant tą temą, kad jeigu pirmiausia mūsų širdis ir sekantis žingsnis, aš kviečiau dar arčiau, tai yra į savo artimuosius, į savo šeimą, į su tai, su kuo mes gyvenam, nes visą laiką yra turbūt pagalvoti, ką galim padaryti, kad būtų ta geresnė šiandiena ir rydiena negu vakar diena. Ir per santykį. Ir būtent artimieji labiausiai mus mato ir mums yra sunkiausia būti ten geresniais. Tai yra, o norint būti geresniais, tai vadinasi, iš tikrųjų mes turime labai sąžiningi būti patys su savimi, patys su savo širdimi ir su Jėzumi. Ir norint būti dar geresniais, tu turi iš tikrųjų krapštyti iš to savo širdies Dievui padedant visą tai, kas pas mus yra, kas žaidžia tuos santykius, kokios mūsų savybės, o jų nereikia slėpti, juk jas atsiverti liturginį maldyną ir visi randam surašytas 7 ydos. Taip ir keliaujame per tą 7 ratų, kol mes pro kiekvieną, vis dėlto kiekvienas asmeniškai randame, kas ten yra išdidumas, ten yra pyktis, pavydas, egoizmas, kur yra paslėpta manyje. Ir tada man reikia pačiam stengtis va tuose namuose, pirmas, kaip sakyt, žingsnis su savo artimaisiais, su savo giminėmis, su kuriais gal aš tik tai palaikau ryšį telefonu, vis dėlto prisiversti, padaryti papildomą skambutį ir pasišnekėti apie jo reikalus, apie jį paskatinti, jį paraginti. Tai pirmas toks žingsnis kaip misija mano rate. Kuo aš galiu būti naudingas sau, savo šeimai ir savo artimiesiems. Būtent, ką ir mini vyskupas Kęstutis, kad tai nėra lengva. Nes tu turi priimti kitą ne tokį, kaip tu savo nusipiešiai, koks norėtus, kokį tu norėtum jį matyti. Turi priimti kitą su savom silpnybėm, su savais klausimais, galbūt kurie jau nusibodo, galbūt su kantrybė ištylėti ir išlaukti, kol žmogus išsisakys. Tai va tau tokia kaip pirmoji maža mokykla, jeigu aš praeinu tuos egzaminus, tada keliauju į laiptinę. Vadinasi, jau čia ček užsidėjau, galiu dabar keliauti toliau, neapleidžiant maldos, nes lygiai taip pat, kaip mini kunigas Alessandro, kad mes nesijaustumėm, kaip kažkada tai Europa pavartoju tokį žodį, kaip ten vienu žodžiu labai svarbi pasaulyje save taip įsijauti, kaip svarbia, kad mes irgi nesijaustumėm tokie svarbus, okei, mums čia sekasi jau šeimoje, jau čia viskas geriau su artimaisiais, bet tai yra, kad per mus veikia Jėzus, ne mes, bet būtent jeigu mums sekasi šeimoje, tai mes galime sakyti, mums pasisekė, mums pavyko sumažėti, mums pavyko tapti mažesniais ir mes tada galime jau eiti į laiptinę ir bandyti tenai, nu, iššūkis, turbūt kiekvienas turi nemėgstamą kaimyną.
Bet dažniausiai yra sunkiausia su saviems pasakyti kažką apie tikėjimą, parodyti gerą pavyzdį, daug lengviau kažkur toli nuvažiuoti į kitą miestą, taip, į kitą taip. Kraštą. Ir ten ir liūdėti, ir būti geram, ir švelniam, ir daug nuveikti.
Geriausia saviems nesakyti nieko.
Tylėti, kai kiti sako, bet čia irgi iššūkis.
Ir liūdėti tuo, kad, na va, aš tave myliu, ir tas nebūtinai daroma žodžiais. Taip. Nes žodžiais turbūt lengviausia mylėti, ne? Visiems paskelbė ir maždaug eikit dabar nuo manęs. Bet yra, kaip sakyt, tam tikra laikysena, kur mes kalbam apie liūdimą ne žodžiais. Jeigu reikia liūdyti, ir čia yra turbūt Pranciškaus berods ta
taip,
frazė, Pranciškas, kad jeigu reikia, naudok ir žodžius, bet pirminis liūdimas vis dėlto yra laikysena, kuri praktiškai turi būti tokia, kad žodžių net nereikėtų.
Aš turiu tokį pavyzdį vaikams ir tėvams, kada mama sako savo vaikui, nesikeik, nevartok keiksmažodžių. Ir vaikas išgirsta tą nurodymą. O paskui vaikas važiuoja į mokyklą su mama automobilyje. Ir kada mama sustoja prie kamščių, daug automobilių, ir tada pradeda varyti ant vieno ar kito vairuotojo. Vaikas nieko nesako, ir mamai, ir niekas kitas nesako. Bet vaikas išgirdo, kad mama sakė, nesikeik, o pati ir keikėsi. Ir iš to paprasto pavyzdžio galime suprasti, ką reiškia kalbėti apie tikėjimą ir gyventi tikėjimu. Jeigu bažnyčia būtų sukurta tik tai angelių ir šventųjų, oi, kokie graži mūsų bažnyčia ar būtų. Beje, aš ir nepatekčiau, bent kol kas. Žodžiu, bažnyčia yra padaryta ir paprastų žmonių, kurie yra kviečiami atsivertimui ir kurie eina iš pažinties sakramentų, ne formaliai šipsotis ir sakyti, neturiu nuodėmių, laimykit mane, bet eina pasakyti savo nuodėmes, todėl kad turi. Stengiamės pasikeisti į gerą į pusę. Kartais pavyksta, su Dievo malone ir Dievo pagalba, kartais tai pavyksta. Tada tas liūdimas, neturime galvoti, kad turi būti išoriškai vertinant labai labai kokybiškas. Arba aš 100% liūdysiu savo tikėjimą artimiesiems, arba man geriau tylėti, pasislėpti, nes paskui man pasakys, ir tu esi netobulas, ir tu ir klysti. Nereikia ir bijoti ir to, bet nuoširdžiai eiti atsivertimo kelyje, kai misionieriai. Tada misionierius irgi turi savo silpnybės ir savo žmogiškumą, bet atneša tą gerą naujieną, na, sakykime, misionierius siaura prasme, tas, kuris važiuoja į kitą valstybę, ten liūdyti Kristų. Jis irgi yra netoks tobulas, turi savo silpnybės, bet tai nestabdo atnešti gerąją naujieną. Ir tu, kuris lieki Lietuvoje, esi misionierius, gal kol kas nešventasis, gal kol kas netoks tobulas, bet daryk ir ką gali. Būtų tikrai atidėjimas neribotas, jeigu aš laukčiau liudyti Jėzų, gyventi tikėjimą, tik tai kada tas tikėjimas bus 100% ir tobulas. Nu.
Ir man tokia vat, ir mintis kilo, kad galbūt yra juk daugelyje šeimų, kur į bažnyčią eina vienas iš šeimos narių, tai arba žmona, arba vyras, arba yra šiuo metu daug atvejų, kur eina vaikai, o tėvai neina. Tai misijų mėnuo irgi yra toks kaip ir paraginimas ir galimybė tokio kaip ir starto. O kodėl nepakvietus šeimos narių rinktis atitinkamą valandą, pasirenkant valandą maldai, rožančiaus maldai visiems kartu. Ir kviesi tik mėnesiui, nekvieskim, žinot, ilgam laikotarpiu. Mes irgi radijui kviečiame savanorius dažniausiai tik keliom laidom, negazinam iš karto, kad reiks ilgiau. Ir pasiteisina, ir tai manau, kad jūs irgi kvieskit mėnesiui, pasistengkit įtikinti bendrai maldai šeimoje. Ir pamatysite vaisius, labai greitai pamatysite vaisius. Tiesiog nu, jų negalima nepamatyti, nes mes žinome, kad Dievas vykdo visada savo tai, ką sako. O mes žinome, kad Dievas sako, kad aš esu be galo gailestingas. Tai tas gailestingumas per tas maldos laiką kartu, jisai tikrai liesis jūsų šeimoje ir tada bus įgyvendintas tas švento Pranciškaus sakinys, kad jeigu reikia, liudykime žodžiais. Neliudykim žodžiais, liudykim malda. Liudykim malda, kad jinai tikrai turi galę ir mes ją dar labai nesmarkiai naudojame. Suklubdami visi galėtumėm dar melstis ir už tuos, ir už tas šeimas, kurios nesutarė. Juk nieko nekainuoja pasakyti tą vieną sakinį, įtraukti bendras maldos intencijas šeimas, kuriuose yra kivirčiai, kurios nesutarė. Ir vėl mus jungtų mūsų bažnyčia į tokią bendrą šeiminiškumą, ko mums iš tikrųjų labai trūksta Lietuvoje, ką ir sako kunigas Alessandro, atvykęs iš Italijos ir užaugęs Italijos bažnyčios apsuptyje. Taip, pas mus bažnyčioje dar nėra to šiltumo, to tokio, ko mes labai visi norėtumėm. Nėra parapijose to šeimos tokio jausmo. Gal kai kurios parapijos išjudėja.
Gal ne visuose.
Gal ne visuose, taip. Gal yra išjudėja, bet daugumoje, jeigu žiūrint šiaip Lietuvą, yra dar mums visiems ką veikti. Einam tuo atšilimo keliu, bet tikrai galėtumėm vėl pagalvoti kiekvienas. O ką mes galėtumėm ir ne tik tai šeimoje, ne tik tai išėję į laiptinę, bet dar plus ir savo parapijose, kokią iniciatyvą įnešti maldos. Nes pirmiausiai mums reikia, ką ir rodo Medžiugorjos Marijos ir Medžiugorjos Marijos pranešimai ir Medžiugorjos bažnyčios visa dabartis, jie daug nešneka, jie labai daug meldžiasi. Valandą prieš mišes, valandą po mišių, kiekvieną dieną turi adoracijas, kuriuose dalyvauja ne pavieniai žmonės, bet visa bendruomenė. Ir vat, labai taip tikrai to trūksta mūsų pačių, tų tikinčiųjų atkeliavimo į bažnyčią. Aš tą patį sakau ir savo, tikrai nesu prie tų pareigingųjų sąrašo, kur atkeliauju prieš kiekvienas mišes ir skiriu laiko pusvalandį ar valandą maldai, rožiniui ar kitoms maldoms, kad pasiruošti šitam svarbiam įvykiui mišioms. Bet šito reikia. Jeigu to nebus, tai mums vėl sunku judėti tuo šiltumo, to bendravimo keliu į priekį.
Vis tiek, skelbdamas misijų mėnesį, turbūt popiežius tikisi ir yra toks lūkestis mūsų ganytojo, kad ta evangelijos žinia pasiektų tuos, kurie jos negirdėjo. Ir taip pat iš naujo būtų sąmoningiau pasirinkta tų, kurie jau yra pakrikštyti, bet bažnyčios nelanko turbūt. Tai kartais sakoma, žmonės kartais atsiunčia net ir patarlių panašių, kad, žodžiu, kartais lengviau turbūt į tikėjimą atvesti tą žmogų, kuris negirdėjęs nieko apie Kristų, jam papasakot, bet daug sunkiau yra parodyti tą gyvą Kristų tam, kuris kadaise buvo pakrikštytas, bet nu, dabar tai plūduriuoja, sakykim, toks vidutiniškas buvo. Kaip tas misijų mėnesis gali padėti tiems tokiems vidutiniokams, tiems, kurie tik šiek tiek tiki, reiškia, labiau atrasti, sąmoningiau atrasti Kristų.
Na, be abejo, reikia suvokti, kad misijų mėnuo nėra tikslas, o yra priemonė. Priemonė, kad bažnyčia pajudėtų ir atsinaujintų. Ir tikėkime, kad tai neužtruks tik tai iki spalio 31-os, tarsi nuo lapričio 1-os grįžta miegoti žiemos miegų. Čia yra pradžia, yra kaip priemonė, ir aš manau, kad jau ir dabar vyksta bažnyčios gyvenimas. Negalima pagalvoti, kad prasideda misijų mėnuo spalio 1 ir pradėsime fejerverkus dvasiškai ir maldos stebuklai ir dauginsime duoną ir atsiras eilės norinčių įeiti mūsų bažnyčias. Jau dabar yra bažnyčios atsinaujinimas kunigų, vienuolių ir krikščionių dėka. Ką galima geriau daryti? Įsisąmoninti labiau. Kada katalikas yra sąmoningas katalikas, ne tik tai praktikuojantis, bet sąmoningas. Jis tai kvepia, tai yra patrauklus, kad aplink jo atsiranda tikrai daug norinčių suprasti geriau, iš kur jam tokia viltis, iš kur jam tiek daug energijos, iš kur jam tiek daug entuziasmo ir atsidavimo ir gerumo ir sažiningumo. Tampa gyvų pavyzdžių. Dabar aš galvojau šį rytą važiuojant iš Vilniaus į Kauną, galvojau, ką galėčiau pasiūlyti ūkininkams. Ta prasme, nėra tik tai teorinis Marijos radio klausytojas, yra realus Marijos radio klausytojas. Yra kas dirba fabrikoj, kas dirba namuose, kas dirba žemės ūkyje. Gerai, vyksta misijų mėnuo. Tu esi ūkininkė Ignalinos rajone. Ir kalbu apie tai, kadangi turiu ten sodybą vaikams, ir ten pažįstame, no, ir ten yra Zita, ir Marytė, ir Janina. Vyksta misijų mėnuo. Tu turi 10 eilių sode bulvių. Ir dabar vyksta, arba įvyko, jau bulvių kasimas. Kas draudžia, kad tu skirtum vieną maišą tų bulvių, bet kada kasi irgi sąmoningai apie tai galvoti, skirti vieną maišą bulvių kunigų seminarijai.
Taigi savo neužteks, ką jūs galvojate, šiais metais sausra buvo prastai užaugo.
Ūkininkai tikrai yra tokie labai tikslus žmonės, kada ruošiasi žiemą ir žino ir tai. Aš dabar kalbu kaip pavyzdys, ne? Jeigu ne bulvės gali būti burokoj arba moliūgai, nesvarbu. Bet esmė yra jau galvoti, kad aš dirbant žemę galiu būti naudingas kunigų seminarijai. Ir kad tie klerikai valgys tas mano bulves, kurie, kada aš auginau, galvojau apie juos. Čia irgi yra misionieriškumas. Ir nenoriu sumenkinti, tarsi melskime, einam į bažnyčią, einam į pamaldas, o paskui visą savaitę tu dirbi sunkiai sode ir tada visa šita nieko nereiškia. Ir tavo darbas sode yra pašaukimas, ir tavo darbas darže yra misija. Jeigu tu sąmoningai tai darei kaip krikščionis. Ir be abejo, nėra, kad turi skirti viską kitam ir tau savo nepasilikti nieko. Ne, bet pasidalink su teis, kurie neturi. Nenori kunigų seminariją, neduok kunigų seminariją, duok kaimynai gal. Duok klebonui, duok kitam žmogui, kuriam reikia. Esmė yra, aš negalvoju tik tai, apie save, o galvoju apie kitą. Čia yra išeiti nuo savęs, išeiti nuo savo egoizmo. Nes šetonas labai yra gudrus ir ką mums daro? Įkalbina per ausytę, oi kaip tau žiūrėti į tą Afriką, į tą Aziją. Tau čia reikia skirti dėmesio. Kam rūpintis apie kitus tolimus, kurių nepažįsti? Tu nieko nedaryk apie juos. Ir tada sodina mus į tokias keturias plytelės, kur turime stovėti ir žiūrėti tik tai į save. Pradėk žiūrėti aplink savęs ir ką moki daryti ir daryk. Tai yra tavo misionieriškumas.
Kaip mūsų ganytojai mato, kaip čia reikėtų tą misijų mėnesį išgyventi, į ką čia kreipti dėmesį daugiau, skatintumėt žmonės?
Taip, pirmiausia, tai atkreipti dėmesį į mūsų identitetą kaip bažnyčios ir kaip krikščionių. Visgi tai nėra nauja mintis, kurią popiežius mums čia pateikia pamąstymui šį mėnesį. Tai yra identitetas, tapatybė ir jie iš tikrųjų turi būti skleista. Labai įdomu, kad šiuo metu vyks ir bažnyčios sinodas apie Amazoniją, kur spręs didžiulių teritorijų klausimą, kaip ten skelbti evangeliją, kokiu būdu žmonės paruošti sakramentams ir evangelizaciją vykdyti. Bet vėlgi, tos Amazonijos yra mūsų tarpe. Tie miškai ir tie plotai, viskas yra čia aplinkui. Kaip išleisti Kristų mūsų širdyse kartais įkalinta, juk viską turim. Ir krikštą, ir Eucharistiją, ir visa pagalba bažnyčios mokymo dokumentus nuostabiausius, kaip paskaitai, negali neatsižavėti to dvasios postumio. Tai šiandien kiekvienas kaip krikščionis turime egzaminą perklausti, ar savo tapatybę krikščionišką kokiu nors būdu galiu pastiprinti arba išlaisvinti, išplėsti, kad jinai pradėtų klestėti. Šiandien mūsų gyvenimas įkalintas labai daug rūpesčių, įsipareigojimų, bėgimo ir visi jaučia, kad tempas greitėja ir požiūrio kampas siaurėja. Čia tas pats, kaip važiuojant greitkeliu. Kuo didesnis greitkelis, tuo siauresnis kelias, kuo didesniu greičiu važiuoja. Tai čia atrodo panašis efektas, kad mes matom tik tai tunelį. Aplinkui apsižiūrėti yra pavojinga, lekiant tokiu greičiu. Turi stabdyti, turi šiek tiek lėtinti turbūt tą greitį gyvenimo ir atkreipdėmėsi į pačius svarbiausius kertinius polius. Aiškiai, kad mes turime visi iššūkį su malda ir čia nėra paslaptis, ką labiausiai su tokio gyvenimo būdu mums prarast lengviausiai išeina, tai maldos laiką. Ir čia visiems krikščionims aišku. Nes jeigu maldos žmogus turi pakankamai, jisai kitos nuotaikos yra. Dabar nuotaika, kad nesiseka, nėra pakankamai entuziazmo. Gerai, jeigu sportininkas nori būti stipresnis, jis eina į treniruočių salę, labai aiškiai nusistato programą ir dirba. Net tai ta treniruočių salė šiandien yra mano maldos aplinka, mano šeima, laiptinė ir bažnyčia. Esame turbūt per silpni, kad liudytume, kad evangelizuotume. Todėl tarsi ta nuotaika yra, kad mūsų visuomenė nėra krikščioniška. Aš gaunu tokius kvietimus, pavyzdžiui, atvykti į vieną ar kitą renginį, kur žmonės sako, norėtume krikščionių balso arba bažnyčios pozicijos arba krikščioniškos prezencijos. Bet paskui pagalvojo, Dieve mano, tai kas tie žmonės, kurie kviečia? Ar jūs nekrikštyti, ponai, ar jūs ne bažnyčia? Norim krikščioniško balso. Ačiū Dievui, kad nori ir kad kviečia ir tas labai didelis džiaugsmas. Bet atpažinti tiem žmonėm, kad jie yra bažnyčia, dėmesio, jūs esat pakrikštyti, tai čia ir jūsų namai, ir jūsų rūpešiai. Aišku, aš galiu, kaip sakyt, vieną kitą nuvažiuoti vietą, bet čia turi būti tiesiog visų išvažiavimas į visas vietas vienu kartu.
Nu, jaučiasi žmonės silpni, gal silpni tiesiog jų tikėjimas.
Tai va, jaučiasi silpni, tai ką daryti, dėmesio, susistatykim treniruočių tvarkaraštis. Spalio mėnesį turime skirti
laiko maldai.
Laiko maldai. Pirmas, antras, laiko artimui, trečias, apsižvalgyti aplinkui, gal galėčiau kam nors padovanot bulvių maišą.
Ir ketvirta, būti bendruomeniai, bažnyčioj, nes mes susidurėm su tuo gerai, kviečiam, kaip sakom, kviečiam žmogų, kuris tik pakrikštytas ir nežino, kas ta bažnyčia, ir kviečiam, nu ateiktų į mišes. Ir tada, kai kviečiam, pradedam galvoti, kurias čia mišės, kurias čia, kur čia koks pamokslas, ar taip toliau būtų, kad jam ten tik tiktų. Bet iš tikrųjų, tai ne tik mišios. Juk turi būti tas atėjęs žmogus, vat, pajauskim patys, vat, savo kiekvienas, mėly klausytojai, savo parapiją. Kaip jūs ją jaučiat? Ar jūs ateinat ir ten pas jūs, o kaip į šeimą, smagu matyti, prasideda malda, po maldos kunigas, mišios aukojamos, arba kartu su kunigu bendra malda, dar nuostabiau. Bet nu, kaip mes įlekiam į mišes, išlekiam iš mišių, tai į kur mes norim pakviesti tą žmogų iš gatvės? Ateikit į kur? Į tą tokią skubančią bažnyčią, mūsų parapijos bažnyčią. Tai tarkime, tas yra labai gerai, reikia kviesti, bet mes turėtumėm visi kartu ypatingai pasauliečiai, tie, kurie keliaujame ir einame į mišes, vis dėlto sustoti ir galvoti ir pradėti tą iniciatyvą, rinktis prieš mišes, melstis ir ne tik sekmadienį, bet kiekvieną dieną atsirasti bažnyčioje, pirmą savo, vat, išsikelti tą reikalavimą. Nu, nėra kito kelio. Mes galime dar 13 programų prirašyti ir 13 konferencijų pravesti. Nu, nėra kito kelio. Medžiugorijos bažnyčia rodo mums, koks yra kelias, bet jisai nėra, kad kada noriu, meldžiuosi, kada noriu, ne. Kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną ir Marijos apreiškimai pačioj pradžioj, kurie ir buvo skelbiami, kur ugdė tą parapiją, priimti labai daug, tapti misionierišką parapiją, priimti labai daug piligrimų, jinai iki tylos skelbė tą savo žinę, apsireikšdavo vaikams ir tylėdavo, verkdavo, ašaros birėdavo. Vaikai klausė, dėl ko, jūs neklausot manęs, jūs nedarot, ką aš jums sakau, o ką sako? Sako, palikit savo rūpešius man, eikit melstis. Eikite anksčiau valandą laiko prieš mišęs, valandą laiko po mišių. Ir šiandieną tikrai, kas nėra buvę Medžiugorijoje, tai labai galėtų savo irgi išsikelti per misijų mėnesį tikslą ten nuvykti ir paprasčiausiai pasižiūrėti pirmo dalyko, kaip žmonės tenai meldžiasi, kaip meldžiasi bažnyčia, tu ten papuoliai tokį maldos srautą, jau greitkelis kaip reikalas. Ir tau ten yra tiesiog gera pabūti tam maldos sraute. O po to tai jau vyksta įvairūs kiti dalykai, išpažintis ir atsivertimai, ir žmonių palietimas. Tai vat Lietuvai, Lietuvos bažnyčiai mums patiems tai pirmiausiai yra kiekvieną savo tie, kurie keliaujame į bažnyčias, turim išsikelti didesnius tikslus, išplėšti tą laiką iš šito sukurio, jį plėšdami ir skirdami bažnyčiai, pirmiausia, mes įrodytumėm tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Vadinasi, tie rūpešiai, kurie mus legė, tos naštos, kad mes jas atiduodam Dievui ir tikime, kad nesugrius niekas, kad tikrai Dievas pasirūpins kiekvienu. O pats radijas irgi turi savo pasiūlymą, kad tas, kuris klauso radiją, galit paraginti, tapti misionieriais, plus dar paragindami tą žmogų, kuris netradęs bažnyčios, sako, nu žinau, Dievas yra, bet aš, man to pakanka, tai mes galime kviesti juos įsijungti radiją. Ir jau ten toliau, kaip saky, Dievas veikia, jisai išgirsta laidą, kurį jį paliečia, bet svarbiausia, kad jis įsijungtų, išgirstų tą žodį ir prasidėtų jo kelionė Dievo link. Tai va toks tas misijų mėnuo labai yra, visai bažnyčiai yra labai toks, manyčiau, svarbus ir labai savalaikis, kad pakviečia mus visus. Vienu metu visiems duoda labai stiprią užduotį. Pasižiūrėti su savo širdimi, su savo artimaisiais, su savo parapija ir kartu su tai žmonėm liūdimu, kurie netrado, nežino, kas tai yra tikėjimu. Ir ta teisingai ganytas kviečia ir į tą drąsą krikščionio, nes daug pakrikštyti, bet nu paprastas klausimas, o kas vat nueinat į krikščyti tie ir kur lanko mišės ar ne, nueinate į kavinę ar į restoraną, pradedat valgyti, kuris persižegnoja drąsiai, nu gal persižegnoja, bet vienetai, kurie kunigai persižegnoja drąsiai, pradėdami erdvėje su pasauliečiais valgyti, dauguma turbūt pakviečia persižegnot kunigus, pakviečia kunigai persižegnot visus, bet jeigu jisai vienas valgo, galbūt, bet galime mes kaip pasauliečiai taip pat labai drąsiai liūdyti tą savo kryžiaus ženklų be žodžių tikėjimą.
Jėzus, išsiųsdamas mokinius skelbti evangelijos, siuntė juos po du. Tai labai toks ženklas turbūt visiems laikams, kad tą tikėjimą lengviau skelbti remiantis kitais. Tai ar tas misijų mėnesis nėra toks paskatinimas sustiprinti mūsų bendruomenės, ieškoti tų bendraminčių ir kurti tokias jaukesnės bendruomenės, svetingesnės, kaip manot?
Na, be abejo, jeigu yra bažnyčios veiksmas, tai yra bendruomeninis veiksmas. Net kada kunigas aukotų pats vienas šventasas mišas be dalyvių, ten dalyvauja dvasiškai visa bažnyčia. Jeigu popiežius paskyrė misijų mėnesį bažnyčiai, ar tu veiksi konkrečiai vienas, ar veiksi kartu su kažkokia bendruomenė, ar tai parapijos, ar judėjimo krikščioniško, tai bet kokiu atveju tu veiki kaip bažnyčios dalis, yra bažnytinis veiksmas. Teisingai pastebėjai dėl to siuntimo po du. O kodėl? Dėl to, kad vienas gali palaikyti kitą. Ir kada yra nusivylimas, ir kada yra atstumimas, ir kada kažkas nepasiseka, ir net kada per daug pasiseka, kad tavo puikybė ir per daug nepradėtų valdyti tavęs. Veikti kartu reiškia, ne aš atnešiu savęs, o aš esu įrankis Dievo rankose. Skirtumą tarp užduoties ir misijos, kokie yra. Užduotis, aš gaunu, negaunu, bet aš galiu pats ir duoti savo. Misija yra gauta nuo Jėzaus. Kalbėjome, kad mes esame krikštyti ir todėl esame siunčiami. Nuo to krikšto, nuo krikšto malonės, nuo maldos gyvenimo, nuo dešimt Dievo įsakymo ir bažnyčios mokymo, ten kyla misijos erdvė ir reikšmė. O ne pats aš sugalvoju, kaip geriausiai evangelizuoti, kaip geriausiai daryti. Tas nuolatinės sustojimas ir žiūrėti, ar aš vaikščioju bažnyčios mokyme, ar aš veikiu vienybėje su bažnyčia, ar tai, kas popiežius pasako, aš stengiuosi vykdyti, arba aš einu savo keliais ir pats sukūriu savo bažnyčią. Tas nuolatinis kaip medžio genėjimas yra labai naudingas, nes mes žinome, kad be genėjimo medis neduoda vaisių. Ne? Nukirpti, kas yra nuo tavo puikybės, nuo tavo suvokimo asmeninio ir duoti daugiau dėmesio, jėgų ir laiko tam, kuris ateina nuo Jėzaus per jo bažnyčią. tai jūs esate šakelis, aš esu vynmedis, jūs be manęs negalite duoti vaisių. Ne aš to sakiau, ne popiežius, ne Marija apsireiškimuose, o pats Jėzus. Ne? Jėzus pirmas yra tas, kuris siunčia, ir Jėzus pirmas to, kaip keista, ir eidavo melstis nuo šalioj vietoj prieš eiti, pamokslauti ir susitikti su miniomis. Ir po to, kad veikė ir ėjo su apaštaliais ir su miniomis, irgi susikaudavo maldoje. O jeigu Jėzus, kuris turėjo nuolatinę vienybę su tėvu, vis tiek pajuto poreikį melstis nuo šalioj vietoj, ar tai reiškia, kad mums to ir nereikia? Tada tas veikimas vienybėje su bažnyčia ir malda yra varikliukas, kuris mus veda.
O ką ypatingo vat, siūlo bažnyčia per tą misijų mėnesį nuveikti? Štai atidarytas yra ir puslapis internetinis, kokie renginiai, gal taip trumpai klausytojam pristatykim, į ką galima atsiremti, kas gali įkvėpti mus vat, atlikti savo krikščionišką misiją geriau.
Viskas, kas sutampa su bažnyčios jausmu ir tinka. Tai reiškia ir net, ką mes ruošime, jeigu norime daryti šiek tiek kitaip, jeigu atitinka bažnyčios mokymui, tai yra gerai ir yra priimtina. Mes ruošime tokį internetinį puslapį ne tik tai klebonams, bet ir parapijoms, parapijų bendruomenėms, kitiems, visiems tikintiesiems. Adresas yra labai paprastas, be nieko iš anksto, be www. Ne, reikia iš karto rašyti misijos.katalikai.lt. Jeigu taip ir sunku prisiminti, eikite katalikai.lt puslapį, į viršų dešinę pusę yra mūsų logotipas, paspaustas ir iš karto nukreipia jūs. Ten kokia medžiaga yra? Yra medžiaga kunigams. Pamokslai spalio sekmadienėms. Tai nedraudžiama skaityti pasauliečiams. Ne? Gali būti, kad jūsų klebonas jau paruošė puikiausią pamokslą tam sekmadieniui ir nenaudos tą, kurį mes siūlome. Jūs galite ir paskaityti, niekos nedraudžia. Tie pamokslai ir visuotinė malda yra pagal to sekmadienio evangeliją. Paskui yra ir medžiaga bendruomenėms, bažnyčioms, bet ir privatiems žmonėms, yra plakatas, kur yra minima spalio pirmą dieną Kaišiadoryse, Kaišiadorių katedroj, netoli palaiminto Teofiliaus Matulionio relikvijų, didysis Lietuvos misionierius, Lietuvos vyskupai kartu su piligrimais iš visos Lietuvos pradės iškilmingai maldos vienybėje su popiežium Romui misijų mėnesį. Kas iš jūsų gali ten dalyvauti savo buvimu ir kas negali, gali ir išklausyti per Marijos radiją.
Spalio 1-12 valandą.
Spalio 1-12 valandą, tiesioginė translacija. Ten plakatas mums ir primena, kad spalio 20 dieną yra pasaulinė misijų diena, kada visų bažnyčių rinkliava yra skirta misijoms. Yra labai labai įdomu, kad yra solidarumo forma, net misijų kraštuose, turėkime omeny siauroj prasme, tai reiškia neįsivyšiuose šalyse, arba ten, kur tikėjimas atėjo nesenai, jie negali savarankiškai gyvuoti ir turėti bažnyčių struktūrą, ir dėl to jiems šventasis sostas padeda, bet net tose vietose, kur gauna paramą iš visų kitų bažnyčių, net ir ten surenka aukas. Gal yra kaip našlės skatikas, yra maža auka, bet yra simbolika, kad mes nesame tik tai, kurie gauna, tegul kiti ir duoda. Bet mes solidariai visi dalyvaujame bažnyčios gyvenime. Spalio 20 visose bažnyčiose, visose mišiose, tai turėtų būti ta rinklava. Kiekviena vyskupija siūs tas surinktas lėšas tiesiai į šventąjį sostą. Ką dar yra? Yra tokia knygutė, galite atsisiųsti iš interneto puslapio, nes mes siuntėme keletą egzempliorių kiekvienai parapijai. Mintis yra ne, kad kiekvienas tikintysis turėtų savo asmeninę knygutę, bet kada sukalbama rožinį spalio mėnesį bažnyčiose, ta maža ar didelė bendruomenė, kuri sukalba rožinį, turėtų tokią knygutę ir kartu su rožiniu kiekvieną dieną yra skirtinga popiežiaus citata iš adortacijos Evangelii Gaudium spalio 1, 2, 3 ir tai toliau. Yra didelis paraginimas, kad visose bažnyčiose arba maldos grupelėse, jeigu sukalbėsite rožinį spalio mėnesį, sunaudotumėte ir tą knygutę. Jūsų klebonas turėjo gauti, tikriausiai turėsite parapijoje, jeigu kartais neturite, arba jūs norite patys sukalbėti rožinį namuose ir negalite prisijungti prie parapijos bendruomenės, galite atsisiųsti tą knygutę iš interneto puslapio, atsispausdinant su savo spausdintuvu ir naudojate. Ir nėra jokių autoritinių teisių. Duodame visiems ir kad kuo daugiau ir sunaudotų ir pasimelstų. Yra taip pat medžiaga mokykloms. Kodėl? Dėl to, kad nereikia galvoti, kad misija yra tik tai suaugusiems katalikams atviršai. Nuo mažens vaikas gali ir suprasti, kad yra Kristaus brolis, Dievo vaikas, kuris turi veikti, o ne tik tai būti kaip mažasis princas pasaulio centre. Kad yra kiti vaikai, kuriems reikia jo maldos, kad yra kiti vaikai, kurie išgirdo, kaip jis girdi gal šiais metais apie gerąją naujieną ir kad kiti ir girdi. Tai yra skirtingi pasiūlymai. Pirmas yra rožinis vaikams, kuri paruošė sesuo Danguolė Gervytė, palaiminto Teofiliaus Matulionio gimnazijos direktorės pavaduotoja. Jinai paruošė tokią prezentaciją su nuotraukomis, kaip sugalbėti rožinį su skirtingom spalvom, su nuotraukom, su vaikais. Paskui yra dvi prezentacijos, kurias ir tikybos mokytojai, ir kateketai, bet ir motinos, ir močiutės, bet kas gali atsidaryti iš internetinio puslapio ir žiūrėti tą prezentacijas, kaip pristatymas apie bažnyčios misionieriškumas, misijas ir ką galima daryti, ko Jėzus nori nuo mūsų. Skirtumas yra, viena prezentacija yra daugiau pritaikyta pradinių klasių vaikams, kita prezentacija vyresniesiems vaikams. Ten yra instrukcija, kaip galime naudoti, yra užduotis, kurias galime duoti. Raginame visus tikybos mokytojus, kateketus ypatingai naudoti tą medžiagą spalio mėnesį ir kad vaikai išgirstų tokią žinią. Be abejo, yra ir vienas konkursas, kur kviečiame dalyvauti tikybos pamokų klasės ir katekezės grupės iš parapijų. Ten gali dalyvauti tik tai tikybos mokytojai ir kateketai. Žodžiu, nėra, kad kiekvienas privačiai dalyvauja. Taisyklės ten parašytos. Konkrečiai kiekviena grupė, kiekviena klasė yra kviečiama po pokalbio apie misijas ir piešti ant popieriaus lapų piešinius, kaip kiekvienas vaikas įsivaizduoja misijas, misionieriškumą ir siūsti tą bendrą nuotrauką mūsų svetainės adresui. Ir ten dalyvauja ta klasė ir apdovanojimai ir vaikams, ir tikybos mokytojams. Dar, ką galima sakyti, puslapį yra malda misijų mėnesiui. Žmogus gal kitur neturi, gal kitur negali pasiekti. Gerai, gali atsidaryti tą puslapį ir pradėk dieną meldžiant, žiūrint savo kompiuterio ekraną, meldžiant tą misijų mėnesio maldą. Yra taip pat popiežiaus žinia šiems metams misijų dienai, spalio 20, jis parašė, taip pat ir knygutė rožiniui yra ta žinia perspausdinta ir kas labiau gali būti ir įdomu ir kaip naujiena, yra liūdimai apie misionierius, yra Švento Pranciško Ksavero biografija, yra Šventosios Teresės išlizija, kuri minėsime spalio 1, ir todėl prasideda misijų mėnesį spalio 1, kad jinai yra misijų globėja. Paskui yra keletą ir pavyzdžių, netrūksta ir palaiminto Matulionio, yra vienas kankinys iš Afrikos, nužudytas dėl savo ištikimybės tikėjimui, yra vieno palaimintojo istorija iš Japonijos, suprasti, kad nėra tai, kad Europa kaip vieta, kur yra pilna kankinių, šventųjų ir gerų tikinčiųjų, o visam kitam pasaulyje yra dykuma, kur niekos neatsiranda. Nu, brangus broliai, seseris, galime tikrai išmokti ir iš Afrikos žemyno, ir iš Amerikos, ir iš Azijos. Ten yra pilna žmonių, kurie tiki į Jėzų, priėmė nuoširdžiai ir gali mums duoti tikrai gerą pavyzdį atsinaujinimui.
O gal iš tiesų čia yra puikiai tokie išeitis kviesti iš tų kitų kraštų pas mus atvažiuoti, kaip štai jūs atvažiavot, kalbat ir taip su tokiu vat, taip,
užsidegimu
ir lietuvių kalbą taip išmokęs ir kartais vat klausai ir stebiesi, kaip žmogus vat skiria laiko tokiam tolimam kraštui žmonėms ir tada galbūt ir mums reikėtų kažkam važiuoti į kitus kraštus ir ten, nu, vat, išmokti to krašto kalbą ten ir pagyventi pagal to krašto papročius ir taip vat dalintis tą evangelijos žinę, kad ir į mūsų žiūrės taip, oho, kaip įdomu atvažiavo kalbą gyvena.
Jeigu Dievas tave kviečia, ar kviečia ką nors iš skaitytojų laisvų vietų pilna, galite tikrai ir tai, tai neturėtų būti kaip atrakcija ir važiuoti į užsienį. Atrakcija man buvo, kada važiuodavau 15 dienų vasarą pas kunigą Praną Gavieną ir kartu su juo organizuodavom stovyklas. Kada jau atvykau į Lietuvą gyventi, nu, tos atrakcijos jau buvo mažiau. Bet ne dėl atrakcijos tu palieki šalį, ne dėl atrakcijos eini liūdyti, o todėl, kad jauti, kad Kristus tave kviečia, dar labiau Kristus tave siunčia. Ir jeigu siunčia tave būti Marijos radio programų direktorium, ten yra puikiausias būdas, kaip gyventi misionieriškai. Na, ir jeigu tave siunčia kaip Telšių vyskupijos vyskupas, ir tau yra geriausias būdas būti misionierius. Tarkim, ko yra, kas sako, kad Žemaitija ne Lietuva, tai, na, tai va, vyskupas Kestutis ir ne Lietuvoj. Ne, apart juoko, esame ten, kur Dievas mus siunčia. Kunigas Bosko, nu, vis tiek esu salezietis, negaliu necituoti, sakydavo, kad kopūstas auktų ir galva būtų labai gera, kopūsto galva, pradžioj reikia sudinti vieną sašelę kito, o paskui reikia persudinti truputėlį atokiau, kad būtų daugiau erdvės kopūstui aukti. Nu, tai va, nebūkime tokie prisirišę, kad ką dariau šiandien, tai turiu daryti amžinai. Gali būti, kad Dievas tave persudins ir kitur, ir tegul tu, kai kopūstas, auksi ir vaisingai. Aš, kai buvau Italijoje salezietės, jokių būdų nenorėjau į misijas, jokių būdų nenorėjau dirbti parapijoje. Mano pašaukimas, kai aš įstojau į saleziečius, buvo būti mokytojas saleziečių mokykloje Italijoje. Ir paskui pasikeitė visi šitie planai, kadangi ten buvo mano planai, o Dievo planai buvo šiek tiek kitokie. Ir pasirodo, kad Dievo planas yra kaip upė, kuri nestabdoma.
Na, norėčiau dar paklausti apie misionierius, kuriuos jūsų keli teko sutikti. Paprastai tie žmonės tokie yra ypatingi, kurie vat, kažką paliko, savo interesus apribojo, pasišventė misijai, užduočiai, įdėjo daug širdies, netaupė laiko, jėgų, energijos tam, kad mums parodytų kryptį, parodytų Kristų. Kokių tokių žmonių esat sutikę ir gal galit pasidalinti vat, savo patirtim apie sutiktus savo keli misionieriškos dvasios žmonės?
Na, man turbūt didžiausia gyvenime įspūdį palikęs yra ir palieka dabar, tai brolis kunigas Hermanas Šulcas, taip pat selezietis, lietuvis, žemaitis, kuris dirba Ruandoje ir dabar laiks nuo laiko atvyksta į Lietuvą ir prieš keletą dienų turėjau vėl laimę su juo pasikalbėti ir vėl iš naujo žavėtis. šitu žmogumi. Dar atsimenu, kai mokiausi Kauno technologijos universitete ir mes kursiniai, na, pradėję skaityti šventą raštą, Maceinos raštai susidegę, staiga sakome vienoj aukštosios matematikos paskaitoj, kągi mes čia darom. Atsiprašau, gaištame laiką. Važiuojame į misijas, į Afriką. Padėsim Hermanui Šulcui kartu, o tai bus gyvenimas, kaip čia pasakius, prasmingas, kietas, vienu žodžiu su polėkiu. Tai tas žmogus mane žavi, kadangi vėlgi visiškai kita kultūra, kitas kraštas ir vis dėlto nuostabi gyvenimo dovana, net iki pavojaus gyvybei, kada, kaip žinome, buvo genocidas Ruandoje, praktiškai tik Dievo apvaizdos dėka kunigas Hermanas buvo išgelbėtas, nes tą vakarą, kai ruošėsi jį nužudyti, jisai širdyje pajuto, kad negali grįžti į stovyklą. Tiesiog buvo aiškus jam viešpaties kalbėjimas, lik toje kelionėje, o jis buvo išvykęs su vaikais į zoologijos sodą apžiūrėti gyvūnų, visi grįžinėjo, jisai liko. Vėliau buvo išgelbėtas tik tai tanko pagalba, išvažiavęs iš tos vietos, na, kaip čia pasakius, praktiškai su didžiausia rizika gyvybei. Tai mano įspūdis apie šitą žmogų, kuris, aišku, na, yra ypatingas dėl to pašaukimo ypatingo. Man labai didelį įspūdį darė kunigai, kurie grįžo į Lietuvą dėstyti mums seminaristams tik atsikūrus Lietuvos laisvė ir nepriklausomybei, palikę postus, pavyzdžiui, kunigas Antanas Rupšys dėstęs Fordhamo universitete Niujorke, jo mokiniai, pavyzdžiui, tokie kaip teologija Elizabeth Johnson, kuri labai garsi yra ir Amerikoje, ir savo raštais pasaulyje, ji vadino jį tai mano mokytojas, kai atvažiavo išlydėti paskutinę kelionę Laukuvos parapijoje laidojant. Taip pat kunigas Antanas Paškus, kuris psichoterapeutas, Amerikoje dirbo garsioj klinikoje ir taip pat dėstė berods Čikagoje. Taip pat kunigas profesorius Jonas Juraitis, Šveicarijoje išdirbęs ilgus metus seminarijoje ir universitete ir labai mėgiamas žmonių, rašęs apie 30 metų šeštadienio vedamą į Šveicarijos laikraštį, kur labai buvo mėgiama ta jo šeštadieninė skiltis ir visi laukdavo laikraščio dėl tos skilties. Štai šie broliai, kunigai atvyko pas mus į Lietuvą, atsimenu, 93 metai, aplankau kunigą Juraitį, neveikia radiatoriai, jisai apsidengęs tokiu didžiuliu dėkiu, prie tokios sukrypusios lempos kažką rašo. Ir pagalvoju, viešpatie žmogus atvykęs iš Šveicarijos, ne, iš pačio labiausiai įsivyšiusio pasaulio krašto, gyvenęs kalnuose, matęs vaizdus, kurie atima ir žada, ir kvapą, ir staiga atvykęs žiemą dreba po to dėkiu ir mums seminaristams pasakoja, nieko, nei vadovėlių nėra, nei kokių nors užrašų, viskas tik tai rašantį sąsinio lapelį ir jis pats nieko negali jokiom knygom naudotis, nes viskas yra užsienio literatūra ir jis dėsto tokius dalykus kaip filosofijos istorija, kosmologija, ontologija, gnosiologija, filosofijos įvadai, antikos istorija. Nu, šitie žmonės buvo misionieriai. Jie savo krašte misionieriai buvo. Jie atidavė savo meilės dovaną. Ir kai šiandien vėl tarsi regiu Antanas Rupšys šneka mums seminaristams švenčiausios trybės bažnyčioje apie šventąjį raštą ir graudinasi vyrai, kaip reikia skaityti, kaip reikia mylėti, koks čia lobis. Mes jį žiūrim viešpatie, ką tu ten randi, viskas ten paprasta, ko, iš kur čia tu toks jautrus, kas tau daros, čia senatvė ar kas čia. Ir dabar aš jau pradedu jausti, ne, kaip jie norėjo mums perduoti, jie tiesiog drebėdami po tais dekiais ir šnekėdami iš tos didžiulės pasaulinės perspektyvos mums, vaikigaliams iš gatvės, neatvykusiems iš vis nuo plūgo ar žagrės, nesuprantantis, kas ta gnesiologija, staiga jie mums atveria pasaulį. Tai vat misionieriaus pašaukimas – atvert pasaulius. Ne, ir tada tu jo nebegali pamiršti. Tu tiesą sakant, pats tampi misionieriumi, nes tu supranti, ko nesupranti pagaliau. Tai misionieriaus pašaukimas.
Ir Lietuva iš vis yra turbūt labai Dievo apdovanota misionieriais, nes jeigu ir pasižiūrėti, tęsiant garsius vardus, ar ne, tai ir mūsų kardinolas Audrys Juozas Bačkis irgi atvyko prieš, kiek jau dabar, beveik 30 metų, bet atvyko iš visiškai kitos kultūros, iš visiškai... Nu, kaip tikrai turėjo labai naują patirtį čia, kai reikėjo, kai karšto vandens nėra, šaltis, radiatoriai, kaip sakai, apsiviniojus koldrom reikia sėdėti, mums tai lyg tai buvo įprasta, mes su to užaugom, su tokiam šaltom žiemom ir nelabai šiltais namais, bet tiems atvykusiems žmonėms tai buvo tikrai didelis iššūkis, bet nežiūrint to, kiek jie daug padarė, kiek jie daug atnešė Lietuvą ir kiek ir viskuo dalinosi, ką turi geriausio, tiek ir savo širdimi, tiek ir finansiniam galimybėm. Ir ypatingai tikrai Lietuvą turėtumėm dėkoti seleziečiams, kur ir pats kunigas Alessandro yra selezietis misionierius ir tikrai turim už ką jums dėkoti ir už dviejas bažnyčias pastatytas tiek Palemone, Vilniuje, tiek suburtas bendruomenės, kurios ir šiandien yra gyvos ir kaip pavyzdys, tiek už visą tą darbą, ką daro atvykę seleziečiai į Lietuvą, tai naudosi galimybę ir dėkoju jums.
Ačiū labai.
Ir turime, ką pasako ir selezietis Hermanas Šulcas ir prieš tai dar Stasys Šileika, kunigas šviesi atmintis jam, bet atvykęs irgi visą gyvenimą praleidęs tiek Amerikoje, tiek Vokietijoje ir dalinosi savo žiniomis, bet prisiminkime vienuolynus, kontemplatyvius vienuolynus, bet Lėjau seseris, pradėsiu nuo jų, labai stiprus gyvas vienuolynas ir būtent atvyko keturios moteris 94 metais. Prisiminkim 94 metus šaltis, gruodžio mėnesį į Lietuvą pačios, vat kaip ir sakė kunigas Alessandro, jeigu Dievas kviečia, neįmanoma sustoti, dvi iš Prancūzijos, viena Vokietė, kita, atrodo, buvo Lenkė, ir ta pirmoji ir dabartinė priorė ir yra ta viena iš pirmųjų Betlėjaus seserų, kurios atvyko į Lietuvą ir nusprendė, kad taip čia turi būti tas vienuolynas, kur su Dievo pagalba mes turime, kur ne vienas žmogus randa širdies atgaivą, Palendrių vienuolynas. O jeigu dar sustosime ties Marijos radiju, kur, tarkime, man asmeniškai pavyzdys, tai yra Marijos radijo įkūrėjas prezidentas Emanuelis Ferrario, buvęs verslininkas pasaulietis, kurio iniciatyvoje jo užsidegime jisai surado, suvedė Dievas kitą užsidegusį kunigą, bet kokie darbai padaryti per šitus žmonės, kunigas, kaip sakyt, labai stipriai kalbėdavo per radiją ir rinkdavo aukas, o Emanuelio Ferrario tiesiog turėjęs tą vadybos dovaną, jisai tiesiog steigė radijas kitose valstybėse, pirmiausia, aišku, Italijoje, per 20 metų buvo visa Italija, jau visoje Italijoje buvo girdimas Marijos radijas. Kaip ir patys italai sako, daug yra katalikiškų radijų Italijoje ir televizijų, bet unikumas Marijos radijas, kuris yra girdimas ir Lietuvoje, kur prieš 15 metų mes irgi galėjome išgirsti Dievo žodį per radiją, kieno dėka italų paprastų katalikų aukos ir misijos dėka. Va čia kaip apie tas bulves Alessandros šneka, tai bulves čia toks kaip sušaržintas liūdėjimas, bet akcentas tai yra, kad mes irgi savo darbų dirbdami turim taip uoliai dirbti, kad liktų pinigų paukoti bažnyčiai, paukoti savo artimui, paukoti Marijos radijui. Tai čia jo buvo tas akcentas, o jeigu dar tas darbas su malda ir visą laiką prisimenant ir nepamirštant ir darbe maldos ir Dievo visi jį pagarbinant, tai Dievas, kaip sakyti, laimins tos mūsų darbus. Bet jeigu sustojant prie Marijos radijo įkūrėjo, Emanuelio Ferrario, kuris yra šią dieną gyvas, jam yra virš 90 metų, bet jis aktyviai dar laiko vaira, jau turime kitą prezidentą paskirtą, Vitorijo, bet jis pats irgi dalyvauja aktyviai Marijos radijo reikaluose, ypatingai misijų reikaluose, tai yra radijo plėtimosi visam pasaulyje ir mes turime šią dieną radijas steigiamas tose vietose, kur misionierių netgi gal sunku, ką būtų vienam ir skleisti tą Dievo žodį, tai yra tose karštuosiuose taškuose ir Sirijoje ir Arabijoje. Turime ir Nazaretė, ir Vietname, ir Korėjoje, na, nu vienu žodžiu yra tiesiog nuostabus dalykai. Per 80 stočių turime Marijos radijo šeimoje. Tai tikrai Dievas veikia per mus ir tik tai vat popiežius, kuris irgi vienas yra iš didžiausių misionierių, paliko savo šiltą Argentiną ir užsidarė Vatikane, tai jam irgi, manau, iššūkis, bet tai ir yra kvietimas visus dar kartą iš tikrųjų patikėti, kad Dievas yra visagalis ir jis tikrai atsilieps į bet kokį mūsų, kad ir nedidelį krustelėjimą maldoje, veiksme, jeigu mes tą darysime pasitikėdami juo ir su meilė.
A kokia jūsų patirtis?
Aš noriu pridėti prie Gydijos, ačiū už komplimentus saleziečiams ir kitus vienuolynus, yra Joanita, yra Karmelitas, yra Tiberiados broliai. Bet ką pažymėtina yra tai, kad Dievas ir laimina tą nesuinteresuotą darbą su vietiniais pašaukimais. Nes aš galėčiau pats Aleksandras dirbti Lietuvoje ir dirbti nuoširdžiai ir gerai. Bet ką iš to po manęs? Kunigas Bosko steigė saleziečius, kad jie testų toliau jo darbus ir po jo. Tai kas bus po mūsų užsieniečių čia esančių Lietuvoje, jeigu neparuošime ir neatsiras ir vietinio pašaukimo? Tikėtis, kad visą laiką iš užsienio ateis vienuoliai, būtų neteisinga. Ir Dievui ačiū, kokia yra mūsų saleziečių patirtis. Be abejo, yra ir kunigas Hermanas, ir kunigas Mykolas Petravičius, kaip lietuviai iš pirmosios valandos, sakykime. Dabar yra du klerikai lietuviai, yra Vytas, kuris atlieka praktiką Italijoje, jau yra salizėtas 5 metus, o rugsėjo 8, tai reiškia dar prieš 2 savaites, 2,5, rugsėjo 8 davė pirmosius įžadus saleziečių kongregacijoje. Tomas yra vaikinas iš Lazdynų parapijos, kuris yra ruošiasi, susipažino su mūsų darbu, su mūsų gyvenimu, jam patiko, studijavo, įstojo į noviciatą ir dabar davė įžadus. Ir kokia yra mūsų saleziečių visiškai eilinė patirtis, yra ir kitose kongregacijose ir ordinuose. Yra pilna ir lietuvių, ir vienuolių seserų, vienuolių brolių iš Lietuvos. Tai savotiškai nežiūrime paso einant į dangų, ne? Nežiūrim pilietybės ir nežiūrim tautybės, žiūrime šventumą. Ar tu ten, kur buvai, liūdėjai savo tikėjimą, ar ne? Jeigu tai, pateksi dangų, jeigu ne, atsiranda problemukai. Ir dėl ko gal ir mes ir galime melstis, ne, už skaistikloje sielas ir būtent, kad ir vienuoliai, ir kunigai, ir pasauliečiai, kurie gal ir turi dar nusiskaistinti ir galėtų kuo greičiau patekti į dangų, yra maldos užmirusus prasme ir tai yra, įeina mūsų krikščionišką gyvenimą. Kokia mano patirtis? Na, man be abejo daugybė saleziečių ir misionierių ir nemisionierių paliko ženklą. Ir kai aš buvau vaikas, sakiau savo, aš noriu būti kaip tas, aš noriu būti kaip anas, aš nenoriu būti kaip tas. Buvo ir tokios situacijos. Kai galutinai aš paskui pradėjau studijuoti rimčiau kunigo Bosko gyvenimą, supratau, kad viską, kas man patinka tose saleziečiuose, gyvose, buvo iš kunigo Bosko. Ir tada einam prie šaltinio, kas patinka iš kunigo Bosko, jis paėmė iš Jėzaus pavyzdžių. Tai einam prie šaltinio. Aš noriu būti kaip kunigas Bosko šiandien, aš noriu, kad Jėzus galėtų pasitarnauti manim. Čia yra paprastas, didelis dalykas.
Tai laidos pabaigai galbūt dar kokį sakinį pasakykit vis dėlto taip jau tiem žmonėms, kurie, sakykim, gal dabar tą laidą įsijungė, probėgšmais klausosi mūsų, kas yra ta misija, krikščioniška misija ir ką reiškia tas ypatingas misijų mėnesis. Ką dabar reikia daryti, ko čia griebtis?
Aš pasakysiu, naudosiu Jėzaus žodžius, jau cituotus vyskupo Kęstučio, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Čia yra pirmiems apaštalams, pirmiems mokiniams ir mums šiandien dar galioja tie žodžiai. Tai eikime į visą pasaulį, be abejo, ne taip toli pradėkime nuo savo kiemo.
O pradedant nuo savo kiemo, tai kviečiame visus ir taip pat save pačius pradėti nuo maldos, maldos savo aplinkoje, maldos savo asmeninės maldos, maldos kartu su savo artimaisiais, pakviečiant juos, skiriant laiką, kiekvieną dieną kartu melstis, toliau keliauti, būti geresniems su savo rato žmonėms savo šeimoje ir, kaip minėjome laidoje, būti geresniems savo rato laidoje, savo šeimoje, tai yra sugebėti daugiau klausyti, mažiau kalbėti ir būti tiesiog geranoriškiems, toliau keliauti, jeigu mums jau čia sekasi, toliau melstis ir keliauti į tą platesnį artimo ratą pas kaimynus, kurie yra netoli nuo mūsų. Ir lygiagrečiai parapijose, bažnyčioje daryti irgi ne tik tai paklausti, kaip sekasi, bet ir organizuoti maldą prieš mišes. Ir tuo būsim pripildyti turbūt Jėzaus, o jisai skleis mūsų širdis ir pildys to gerumo, ko laukia žmonės vieni iš kitų. Juk vieni iš kitų, ko mes norime, gerumo, supratimo, kad mes vieni kitus priimtumėm tokie, kokie esam, kad mes nutilėtumėm tada, kai kažkam tai nelabai sekasi, kai išlenda aštrus žodis, kad mes sugebėtumėm nešti džiaugsmą, viltį ir ta viltis ir tas džiaugsmas tada visus kreiptų, kaip sako Alesandras, kunigas Alesandro, prie šaltinio. Visi galvotų, iš kur ir taip ir keliautų iki Jėzaus.
Kiekvienas iš mūsų turime svajonės, įsivaizdavimą, kaip būti laimingu, ko norėčiau pasiekti. Misijų mėno kviečia įsijausti į Jėzaus svajonę, pamastyti, o ką jis siūlo apie mums laimėms pažadą, kur jaučiame širdyje. Ir gali būti, kad ta svajonė, kurią turiu savo gyvenime, gali būti pakoreguota ta, kuri kyla iš mūsų kurėjo, būti jo bendradarbiu, meilės bendradarbiu. Misionieristė iš tikrųjų pirmiausia tai yra širdies dalykas, o laukas tai yra kitas žmogus, kita siela. Todėl šiandien, kai bažnyčia kviečia į misionierišką nusiteikimą, jinai kviečia apsižvalgyti aplinkui ir tokiu būdu tapt, na, laimės nauja perspektyva mūsų gyvenimams, kaip kryptis, ką turėčiau siekti, ko ieškoti, kad ta laimės ir tas laimės ilgesys mano gyvenime įsipildytų. Šiandien, brangieji, misionieriška dvasia yra neišvengiama, jeigu nori būti krikščionimi. Jeigu nesi misionierius, neužilgo prarasi krikščionišką tapatybę. Yra taip rimta, štodėl popiežius Pranciškus net prieš išrinkimą jo kalbėjo apie išeinančią bažnyčią, apie svajonę, kad bažnyčia taptų ne tik susikoncentravusi į save, bet būtų misionieriška. Kodėl jis tą sakė? Nes nuo to priklausys bažnyčios ateitis, nuo to priklausys ir mūsų tikėjimas. Ar mes galėsim jį tvirtinti, ar galėsime sustiprinti. Tik tai tuo misionierišku nusiteikimu eiti į visą pasaulį, ką ir Jėzus kaip testamentą, palikdamas šią žemę, paliko savo apaštalams. Tai kvietimas, kuris eina per laiką, per žmonių kartas ir pasiekia mūsų širdis eiti ir skelbti šiandienos krikščionio pašaukimas.
Taigi, mėlyjam klausytojam, primenam, kad spalio mėnesį popiežius Pranciškus skelbė ypatingų misijų mėnesių ir kviečia iš naujo apmastyti krikščioniškos Kristaus bažnyčios misionieriškumą, kviečia tiesiog išeiti, jeigu taip galima sakyti, iš savęs pačių, iš savo egoizmų, iš savo puikybės, atnaujint savo krikščionišką tikėjimą, savo krikščionišką gyvenimą ir pagalvoti, o kam aš galiu dar nešti Evangelijos žinę, dovanodama savo laiką, savo mintis, kaip aš galiu drąsiau priklausyti bendruomeniai, galiu uoliau tarnauti, kaip aš galiu susitaikinti su tais, kurie toli ir kaip aš galiu aplankyti tuos silpnuosius, neturtingus vargšus, kurie neturi kuo atsilyginti, kurie kitiems yra nereikalingi. Yra misijų mėnesių skirtas puslapis, kurį galite rasti katalikai.lt ir ten galite taip pat surasti daugiau medžiagos, kaip naudotis įvairia literatūra ir įvairia medžiaga, įvairių maldų ir įvairių programų, renginių ir taip pat esate kviečiami melstis rožinio maldą, nes spalio mėnuo visoje bažnyčioje yra rožinio maldai skirtas mėnuo ir ypatingai te būna mūsų malda skiriama ta intencija už tai, kad visas pasaulis tikinti žmonės labiau atrastų Kristų, tie, kurie jo nepažįsta, nusigręžia, kad iš naujo atrastų viešpati Kristų ir kad krikščioniška žinia būtų gyva, jinai maitintų visus mus. Taigi šioje laidoje šeštadienio rytą dalyvavo nacionalinės misijų tarnybos direktorius kunigas salezietis Aleksandro Bareli, Marijos radijo prezidentė Gidė Vaicekauskinė ir Telšių vyskupas Kestutis Kėvalas, laidą vedžiau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems geros kloties ir misionieriškos dvasios jūsų kasdienybėj. Su Dievu.